kuni bi hal bo'ladi.
Sevsen kün yorishga xilol bo'ladi.